Urtarriaren 20an UPNek ezarritako kargua betetzen zuen Nafarroko Ogasuneko zuzendariak Idoia Niebesek dimisioa aurkeztu zuen. Dimisioaren arrazoiak parlamentuko ogasun batzordean eman zituen eta alderdi guztiak zur eta lur geratu ziren Lourdes Goikoetxea, ekonomia sailburuaren eta Yolanda Barcina Zipristintzen zituen dokumentuak eskuan hartuta, favorezko tratua eta beste irregulartasunak mai gaineratu zituenean.
Parece una faena para... Y desde luego, viendo, me parece tremendo. Yo creo que no es una buena política. Le voy a comentar, lo voy a comentar con la presidenta, ya que se trata de un contribuyente muy importante para nuestra comunidad.
Nafarroako alderdi askok, Nafarroko kutxaren, kanen aferaren eta beste gaien aurrean, UPN gobernutik kanporatzeko ekinbideak jadanik eginak zituzten, baina oraingo honetan Barcinari dimititzeko eskatu eta ikerketa batzordearen ondorioak entzutean, zentsura mozioa aurkeztuko zutela iragarriz, atera zen prentxaurrera PSN-eko Roberto Jiménez.
Si se acreditan estas acusaciones, que nos permiten conocer en la profundidad y gravedad de lo que está ocurriendo en las interiores del gobierno, no quedará otro remedio. Si Barcina no se va, la echaremos a través de una moción de censura.
Urgentziaz parlamentuko batzordeak ikerketa batzordea sortzeko eskaria onartu eta aho batez argi berdea eman zion honi Nafarroako parlamentuak. Barcinak jadanik ez zuen zalantzarik bere aroa amaitu zela.
Pues la verdad es que visto esta excusa ya del Partido Socialista, pues tenemos muchísimas probabilidades ya de que haya elecciones en mayo.
PSOE-tik, Ferraz-etik ordea zentsura mozioari buruz lehen iritzia etorri zen Bildurekin ez zutela deus adostuko esanaz Elena Valenciano.
Quiero desmentirlo. Nosotros no vamos a ir con Bildu ni a la vuelta de la esquina, muchísimo menos a una aventura política.
PSOE-ren ohar hauen aurrean Roberto Jiménezek tinko PSN-en buruzagitzari irmo eutsi zion.
Insisto, el PSOE en Navarra soy yo. Hablo en nombre del Partido Socialista y el PSN es PSOE.
Espainiatik argi utzi zuten orduan Nafarroa estatuko afera dela eta ez zietela abertzalei gobernura iristeko inolako aukerarik emango.
Navarra es estratégica para España.
Orduan ere, Rajoyren babesa jaso zuen Yolanda Barcinak eta hasieran hauteskundea deitzeko prestegon arren, berriz ere itxikeriari eutsi zion, urrengo egunean Tafallan Lourdes Goikoetxearen alde eta PSN-ren eta Bilduren aurka mintzatu zen Barcina.
Seguiremos defendiendo esta tierra, Navarra, como siempre lo hemos hecho y ahora más que nunca juntos porque estamos en un momento delicado de nuestra historia, pero UPN va a dar la batalla, batalla que como siempre hemos dado, la daremos.
Ikerketa batzordea hasi zen eta Lena hitz egiten akusazio larriak egin zituen Idoia Niebes Ogasun zuzendari ohia izan zen eta hor irregulartasun guztiak berretsi zituen.
Yo lo que utilicé en mi comparecencia fueron las palabras injerencias e intromisiones.
Bitartean kalean nafartarrak beste behin ustelkeriaren aurrean nazkatuta daudela erakutsi zuten eta bozak deitzeko exigitu zioten UPN-eri kontuzek deitutako manifestazio bidez. Ikerketa batzordean Lourdes Goikoetxearen txanda ez dut gogoratzen, ez dakit, urduri antzematen zen presidente ordea. Hori bai, guztia gezurtatu zuen.
La memoria a veces también es selectiva o yo te acuerdas igual de unas cosas y de otras no.
Goikoetxearen adierazpen hauek ordeak ezurtatu zituen naiz.atari digitalak dokumentuak publikatu zituen, ondoren Yolanda Barcinaren txanda ikerketa batzordean irmo agertu zen, bere mitina bailitzan, Bilduren eta PSN-ren aurka egiteko probestu zuen Barcinak, PSO eta Rubalcabaren gain konfiantza osoa zuela gaineratu zuen honek, beraz Madriletik etor zitekenaren lehen zantzuak agertu ziren.
No voy a dimitir porque yo no voy a seguir la hoja de ruta de Bildu.
Bitartean Espainian geroz eta argiago zegoen han erabakiko zutela Nafarroako egoerari buruz. Ez PSOEk eta ez da alderdi popularrak ere ez zutela utziko UPN boteretik kanporatzen.
Estoy de acuerdo en que en Navarra no ha habido corrupción.
Ikerketa batzordeak aldiz, Ogasunean ustelkeria egon zela ondorioztatu eta fiskaltzari gorri zion guztia, erantzunkizun politikoei dagokionez, gobernu aldaketa ahalbidetzeko oposizioko alderdiekin bilera errondari ekin zion PSN. Hori bai, Madrilen eman zezaketen irudia dela eta Bildu kontaktu horietatik kanpo utzi zuten. Gainontzeko alderdiek PSN-ek zentsura mozioa aurkeztu eta hauteskundeak egongo zirela aitortu zietela sozialistek adierazi zuten.
Gutxienez ikusi dugu edo jaso dugu Partido Sozialistako, Nafarroako Partido Sozialistaren konpromesua egoera hau bukatzeko, ez? Eta konpromesua zein izan da, maiatza 25ean hauteskundeak egon behar direla.
PSNek lurralde exekutiban erabaki zezaketena baldintzatzeko eta zentsura mozioare ateak isteko iritsi da orain PSOEren erabakia, debekua PSNeri, zentsura mozioa aurkezteko edo beste mozio bat babesteko, etxituta daudela esan du Pedro Rascón PSNekoak, baina PSOEren aginduei men egiten dien ikusi behar.
Mal. Es la sensación de haber estado haciendo un trabajo con convicción, bueno, pues que ahora parece que se va a echar por tierra.
PSNek orain mai gainean duen aferen artean zentsura mozioaren ordagoa bota eta gero Ferrazen debekura makurtuko diren ala ez eta bestea zer egingo duen Roberto Jiménez idazkari nagusiak.